Goeienaand gemeente, die afkondigingsnaam is die kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. En in die kerkraad met die diakens vergader TV woensdag om 7:30 by die kerk. Gemeente, laat ons staande ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die Here se seëngroet, Psalm 84 vers 1 en vers 2. Gemeente, laat ons saam bid. Ons almagtige Vader in die hemel, ons is dankbaar vir die genade en die liefde. Ons is dankbaar dat ons bevry is van die heerskappy van die sonde. Dat ons hier weer vanaand by mekaar kan kom as versoende kinders van U. Dat ons hier kan veilig voel by U. Dat ons mag weet, U kyk na ons met die liefde van 'n Vader. Ons vra dat U ons sal verlig, ons oë sal verlig en ons harte sal verlig wanneer ons U woord vanaand lees en wanneer ons na die prediking luister. Wees met ons deur die Gees dat ons sal luister na U woord en dat ons in liefde sal groei en kennis sal groei vir u. Here, ons vra ook dat u hierdie erediens sal gebruik om ons te troos waar ons getroos moet word en dat ons ook by u nuwe krag sal vind vir die week wat voorlê. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Gemeente onder behandeling vanaand is hoofstuk 5. Ons gaan verder met die serie preek van dominee Bredenhof. En ons lees daarmee, daar in verband daarmee, ons skriflesing kom uit, eers uit Psalm 38 en dan uit Kolossense 3. Psalm 38. Psalm 38 is 'n boetpsalm van Dawid, waar dit wil voorkom asof hy fisies ly onder die fisies ly as gevolg van sonde wat hy begaan het. Kom ons lees dit saam. 'N Psalm van Dawid by die gedenkoffer. O Heere, straf my nie in die toorn nie en kastei my nie in die grimmigheid nie, want u pijle het in my ingedring en u hand het op my neergedaal. Daar is geen plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie. Daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie. Want my ongeregtighede gaan oor my hoof, soos 'n swaar pak het hulle vir my te swaar geword. My wonde stink, hulle dra vanweë my dwaasheid. Ek is krom, heeltemal gebo, die hele dag gaan ek in die rou, want my lendene is vol ontsteking, en daar is geen heel plek in my vlees nie. Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel, ek brul van die gebons van my hart. Here, voor u is al my begeertes en my gesig is vir u nie verborge nie. My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat, en die lig van my oë ook dit is nie by my nie. Die wat my lief het en my vriende is, staan op sy vir my kwaal, en my naasbestaandes het ver gaan staan, en die wat my lewe soek, span strikke, en die wat my ongeluk soek, spreek van ondergang, en hulle bedink die hele dag bedrog. Maar ek is soos 'n dowe, ek hoor nie, ek soos 'n stomme wat my mond nie oopmaak nie. Ja, ek is soos 'n man wat nie hoor nie, en wie se mond geen teespraak is nie, want op u, Here, wag ek, u sal my verhoor, Here, my God, want ek het gesê, laat hulle net nie bly wees oor my nie. Hulle wat by die wankeling van my voet hulle groot maak teen my, want ek is klaar om te val, en my smart is altyd deur voor my. Ja, my ongeregtigheid bely ek, ek is bekommerd oor my sonde, maar my vyande lewe, hulle is magtig, en die wat my valslik haat, is groot in aantal, en die wat kwaad vir goed vergeld, behandel my vyandig, omdat ek die goeie najag. Verlaat my nie, o Here, my God, wees nie ver van my af nie, maak toch gou om my te help, my Here, my heil. Goed, en dan volgende lees ons uit Kolossense 3. Dit handel hierso in 'n mate daaroor dat ons in Christus, saam met Christus gesterf het, mens sien dit reeds in Kolossense 2 vers 12, en dan gaan dit aan in hoofstuk 3, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaars, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesang en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teenoor hulle verbitterd word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders sterg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees en nie met oordiens soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang, en daar is geen aanneming van persoon nie. Kom ons sing nou Psalm 106 vers 1 en 2. vanaand is onder behandeling, hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls, paragrawe 1 en 2. Kom ons lees dit saam. Hulle wat God volgens sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun, ons Here Jesus Christus, roep, en deur die Heilige Gees wederbaar, verlos hy wel van die heerskappij en die slavernij van die sonde. Toch verlos hy hulle in hierdie lewe nie heeltemal van hulle bedorwe natuur en bestaan nie. En dan die tweede paragraaf, hieruit, so dit is uit die feit dat ons nie verlos is, totaal, die laaste sin van die eerste paragraaf, hieruit ontstaan die dagelikse sonde van swakheid, en selfs die allerbeste werke van die heiliges is nog gebrekkig, daarom moet hulle voortdurend voor God verootmoedig, hulle toevlug tot die gekruisigde Christus neem, die bedorwe natuur hoe langer hoe meer doodmaak deur die gees van die gebed en heilige beoefening van Godvreesendheid en vurig na die bereiking van die volmaaktheid verlang, totdat hulle losgemaak van hierdie sterflike lichaam met die lam van God in die hemel regeer. Kyk net na die tweede paragraaf waar daar vier dinge genoem word. Die preek sal oor daar die vier dinge ook handel in die tweede punt. Ons sing as amenlied na die preek, Psalm 68 vers 1 en 2. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, is Christene sondaars of nie? Vir sommige van ons mag die antwoord miskien voor die hand liggend wees, maar vir ander is dit 'n moeilike vraag. Mense sukkel om die verskil tussen die feit dat ons ou natuur dood is, te versoen met die stelling dat ons ou natuur moet afsterf, dood teenoor afsterf. Oor die jare het ek baie, en dis dominee Bredenhof dan, baie mense gehoor wat dit nie verstaan nie. En dit is verstaanbaar. Ons kan self gaan kyk, Sondag 33. As jy na Sondag 33 gaan kyk, dan sal jy sien dat ons belei ons dat die ware bekering van die mens is die afsterwe van die ou natuur. Kom voor asof dit 'n stadige proses is. Maar dan kyk jy na Sondag 16, vraag en antwoord 43. En daar sien ons, so belei ons dat deur Christus se dood ons ou natuur gekruisig en doodgemaak is. So dit asof dit reeds dood is. So is dit dood of is dit sterwend? En ons kan nie die belydenende skrifte hiervoor blameer vir hierdie teenspraak nie. Want die Bybel stel dit self ook so. Op een plek, soos in Romeine 6 vers 6, is die ou natuur gekruisig en doodgemaak. Maar dan word ons in Efesiërs 4 vers 24, word daar gesê dat ons die ou natuur moet aflê, wat impliseer dat dit nog daar is, dit is nog lewendig, dit haal nog asem. Ons sien dieselfde in die Dordtse leerreëls. Hier aan die begin van hoofstuk 5, sien ons iets wat vir ons soos 'n teenstelling mag lyk. Hier sien ons twee dinge wat van die op die oog af teenstrydig is. Aan die een kant belei ons dat die verlossingswerk wat God deur Christus vir ons gegee het, daartoe lei dat ons bevry is van die heerskappy en die slavernij van die sonde. Maar aan die ander kant is ons nie heeltemal vry van die sonde in hierdie lewe van die vlees en die liggaam van die sonde nie, soos dit daar staan. En gemeente, hierdie is nie een of ander abstrakte teologiese probleem nie. As ons nie die antwoord vir hierdie teenstelling kry nie, dan gaan dit op 'n praktiese manier in ons lewens uitwerk. Byvoorbeeld, ons kan opeindig waar ons al die klem daarop lê dat ons heeltemal verlos is. In so 'n situasie sal iemand dan sê dat Christene totaal vrygemaak is van sonde. Daar is nie meer die ou natuur nie, dis alles weg. En as jy dit nou, as jy dan nou wel in jou daaglikse lewe met die ou natuur sukkel, dan is jy duidelik nie regtig wedergebore nie, jy het nog nie ver genoeg gekom nie. Maar aan die ander kant, kan ons eindig met 'n situasie waar ons te min dink van ons verlossing. Dit is wanneer iemand sy idee van die Christelike lewe basies neerkom op God hou daarvan om te vergewe, ek hou daarvan om te sondig, dis 'n wonderlike kombinasie. In so 'n geval verstaan ons nie dat God se werk in ons lewens 'n progressiewe karakter het nie. In so 'n geval is daar by ons nie die verwagting dat ons sal groei nie. So sien julle nou dat om een kant van die paradoks te kies, 'n baie praktiese uitwerking op ons lewens het. Maar hoe los ons dan hierdie teenstrydigheid op? Laat ons vanmiddag dit doen deur twee ander vrae te vra en te antwoord onder hierdie tema. Vry, maar nog nie heeltemal nie. Hierdie tema is vry, maar nog nie heeltemal nie. Dan het ons twee vrae wat ons dan vra, in watter sin is ons vrygemaak? En tweedens, in watter sin stry ons nog steeds en hoekom? So in watter sin is ons vrygemaak? En dan in watter sin stry ons nog steeds en hoekom? In die hoofstuk wat ons in Kolossense gelees het, wat ons saam gelees het, is een van die beste gedeeltes om hierdie teenstrydigheid te kan verstaan. In Kolossense 3 sien ons al twee hierdie elemente saam. En daarmee saam ook die leidrade wat nodig is om alles te kan uitvind. Vrygemaak, maar nog nie heeltemal nie, kan die tema van 'n preek oor hierdie hoofstuk wees. En Paulus verduidelik in die eerste 4 verse dat ons definitief vry is. Ons vryheid is verseker. Ons sien dat hy alreeds in hoofstuk 2 daaroor praat, dat die gelowiges dood is saam met Christus, en daarby het die gelowiges nie net met Christus gesterf nie, hy het ook met Christus opgestaan, en met Christus na die hemel opgevaar. Samenvattend kan ons sê dat Paulus hier praat oor ons eenheid met Christus. Gelowiges is in Christus. Hulle is deur geloof met hom verenig. Ons lewens is nou volgens vers 3 van hoofstuk 3 met Christus in God verborge. En die vraag is dan, dis alles goed en wel, maar wat beteken dit nou eintlik? So Christus is ons lewe voor God. Omdat ons een is of verenig is met Christus, sal God wanneer hy na ons kyk, nie meer sonde sien nie. Hy sien nie ons sondigheid en ons skuld nie. Hy sien nie die erfsonde wat ons van Adam af geërf het nie, en ook nie die sonde wat ons in hierdie lewe doen nie. Hy sien nie ons skuld of ons verdorwenheid raak nie. Nee, wanneer God na ons kyk, dan sien hy net vir Christus en vir sy offer, sy gehoorsaamheid en sy volmaaktheid raak. As gevolg van wat Christus vir ons in ons plek gedoen het, het God verklaar alles is reg tussen ons en hom. Omdat ons een is met Christus, wat vir ons gekruisig is, omdat ons in hom glo, beteken dit dat daar nou vrede tussen ons en God is. Nou hoe is ons dan van die heerskappy en slawerny van sonde bevry? Geliefdes, om ons hiermee te help, moet ons 'n paar teologiese terme en kategorieë gebruik. En hierdie terme keer dat ons deur mekaar raak met verskillende konsepte en het help om ons gedagtes te orden rondom die belangrike konsepte. Ons moet onthou en mooi verstaan dat ons 'n gesonde teologie moet hê, anders gaan ons deur mekaar raak in ons lewens. Nou, in vanaand se geval kom die teologie en die terme wat ons gebruik reguit uit die Bybel uit. Kom ons luister mooi. Die manier waarop ons van die heerskappy en die slawerny van sonde bevry word, het te doen met regverdigmaking. Nou, ek weet dit is 'n woord wat die meeste van ons baie goed ken. Maar as iemand jou vra wat beteken dit, of iemand jou vra om dit te verduidelik, sal ons dit kan doen? Wat sal ons sê as iemand vir jou hierdie definisie gee? Regverdigmaking is die proses waardeur God ons versoen met homself. Die proses waardeur alles tussen ons en hom reggemaak word. Sal ons daarmee saamstem? As ons antwoord ja, is ons dalk in die verkeerde kerk, want dit is die Rooms-Katolieke manier, dit is wat 'n Rooms-Katolieke mens sal sê. Volgens die Bybel is regverdigmaking 'n eenmalige gebeurtenis, dis nie 'n proses nie, waar God die sondaar op grond van Christus se verdienste alleen regverdig verklaar. So dis nie 'n proses nie, dit is uitgenade alleen deur geloof. So is ons dan, as die Here na ons kyk, heeltemal, totaal van die heerskappy en die slawerny van die sonde bevry. God kyk nie meer na ons as voorwerpe van sy toorn nie, maar as gevolg van Christus is ons nou voorwerpe van sy liefde. God kyk nie na ons en sien vyande nie, hy kyk na ons en hy sien kinders. Ons is nie meer onder die heerskappy van die sonde nie, maar ons is onder die heerskappy van Christus. Nie meer slawe van die sonde nie, maar ons is nou slawe van geregtigheid. Ons is gekoop en ons is oorgeplaas na die koninkryk van die Seun van God. En gemeente, ons moenie dink dat ons is nou vrygekoop en ons behoort nou aan onsself nie. Nee, ons het nou net gesê, ons is nou slawe van geregtigheid. Ons liggame en ons siele behoort aan Jesus Christus. Dit is 'n objektiewe waarheid. Met ander woorde, dit hang nie af van hoe gelowige ek of jy daaroor voel nie. Die feit is waar vir almal wat in Christus glo. En dit het dan praktiese implikasies op ons lewens. Dat ons nou met Christus een is, saam met die regverdigmaking wat daaruit volg, beteken dat God ons bevry het van 'n lewe van sonde. Kom ek beskryf hoe dit lyk. Om in 'n lewe van sonde te lewe, beteken dat jy sondig en jy gee eenvoudig nie om dat jy sondig nie. Om in 'n lewe van sonde te leef, beteken dat jy jou nooit bekeer en jy nooit die Here vra om jou te vergewe nie. Jy het nooit berou oor jou sonde nie. Jy is heel gelukkig om dood eenvoudig aan te hou sondig sonder dat daar 'n einde aan sig is nie. Jy is 'n slaaf van die sonde en jy hou daarvan om te sondig. Wanneer ons daaroor praat om in sonde te lewe, het ons baie keer vooropgestelde idees van hoe dit lyk. Ons dink aan 'n jong man en 'n jong vrou wat seks het voor die huwelik of wat saamwoon voor die huwelik. 'N Ouer Engelse term wat julle dalk herken en wat gebruik is om so 'n situasie te beskryf is om te sê they are living in sin. Maar daar is baie ander maniere om in sonde te leef. Verslawings kom dikwels daarop neer dat 'n mens in sonde leef. Veral as daar nie daarteen baklei word nie. Om met 'n onopgeloste konflik in ons lewens te leef en te weier om enige iets daaraan te doen, Dit is om in sonde te leef. Nou is baie ander voorbeelde wat ons kan byvoeg. In sonde leef en hierdie eenheid met Christus waarvan ons nou gepraat het, pas nie by mekaar nie. Om in sonde te leef en regverdig gemaak te wees, pas nie by mekaar nie. En natuurlik sê ons nie nou dat hoe ons leef die rede is, hoekom ons regverdig gemaak is nie. Ons weet dat dit slegs van Christus afkom. Maar wanneer jy in sonde leef, is daar nie vrugte nie. En as daar nie vrugte is nie, moet jy wonder of daar regtige wortel is. Uiteindelik moet die persoon wat sonder berou in sonde leef, homself of haarself afvra of hulle regtig in Jesus Christus glo. So, wanneer ons regverdig verklaar word deur die geloof in Christus, lei dit ons tot vryheid, tot 'n vryheid van 'n lewe in sonde. Dit is die vryheid wat ons bely in artikel 1. Wanneer ons in Christus is, weet ons dat God ons sondes vergewe en ons as sy kinders aanvaar. Wanneer ons in Christus is, weet ons dat hierdie nuwe status beteken dat ons nie in sonde sal lewe en ook nie kan lewe nie. En dit bring ons by die tweede vraag vanaand. Hoe stry ons nog steeds en hoekom? So artikel 1 eindig deur te sê dat ons nie in hierdie lewe geheel en al vrygemaak is van die vlees en die liggaam van sonde nie. Kom ons kyk net eers weer duidelik oor, kom ons kry net eers weer duidelikheid oor ons definisies. Die Dordtse leerreëls gebruik hier maar net weer die taal van die Bybel, wanneer dit praat van die vlees en die liggaam van sonde. Wanneer die skrif hierdie terme gebruik, die vlees, die liggaam van sonde, dan is dit maar net terme wat in die Bybel voorkom. En wanneer die skrif hierdie terme gebruik, in gedeeltes soos Romeine 7, sê God nie dat daar iets boos, diep gewortel in ons liggame van vlees en bloed is nie. Hy maak nie 'n teenstelling tussen die geestelike dinge en die fisiese dinge nie. Dis nie asof die fisiese dinge boos of sleg is en die geestelike dinge goed is nie. Sommige mense het dit al op hierdie manier verstaan. Maar mens moet net 'n bietjie verder hieroor dink. Ons Here Jesus het nog steeds 'n fisiese liggaam. En sy fisiese liggaam is nie boos of sleg nie. Ons het fisiese liggame wat deur Christus verlos is. Hierdie selfde fisiese liggame in verheerlikte toestand sal by God in die nuwe hemel en die nuwe aarde woon. En hulle sal nog steeds fisies wees. So nee, as ons mooi na Paulus se briewe kyk, sal ons sien dat Paulus die term ou mens of vlees, liggaam van sonde, al hierdie terme gebruik om dieselfde ding te sê. Elkeen verwys na wat ons die ou natuur noem, die oorblyfsel of die oorskot van die sonde en die sondige begeertes wat nog steeds in ons leef. Dus, ons kan ook die laaste sin van artikel 1 opsom deur te sê dat ons in hierdie lewe nie heeltemal van die ou natuur bevry is nie. Dis hierdie ou natuur en sy oorblyfsel wat lei tot daaglikse sondes van swakheid. Let op die woord daagliks. Met ander woorde, dit is 'n gereelde gebeurtenis. En as jy in jou lewe kyk en dit nie sien nie, dan kyk jy eenvoudig nie mooi genoeg nie of eerlik genoeg nie. As ons almal eerlik en nederig is, weet ons dat hierdie daaglikse sondes van dat ons hierdie daaglikse sondes van swakheid het. Ons weet ook dat selfs die beste werke wat ons doen aan gebreke lei as gevolg van ons ou natuur. Alles wat ons doen, selfs as gelowiges, is met sonde bevlek. Dit is soos om jou hande in jodium te druk en dan vlek alles waaraan jy vat. Gelukkig is die Heilige Gees, God se goddelike vlekverwyderaar. Doch bly die feit staan, dat daar aanvanklik 'n vlek is. En ons moet eerlik wees daaroor. Dit is duidelik uit beide die Ou Testament en die Nuwe Testament, dat gelowiges nog steeds 'n ou natuur het, waarmee hulle moet stry. 'N voorbeeld is uit die Ou Testament, in Psalm 38, wat ons gelees het, die boetepsalm. Dit wil voorkom asof Dawid 'n sonde gepleeg het, en hy God se fisiese tugtiging of kastyding as gevolg daarvan ervaar. Nou, iewers anders in die Bybel word Dawid 'n man na God se hart genoem, maar tog het hy gesondig. Nou mag iemand sê, ja, maar Psalm 38 is vir ons 'n voorbeeld van 'n ernstige sonde. Dit praat nie hier van daaglikse sondes van swakheid nie. Dit is reg. Maar as Dawid ernstige sondes gepleeg het, hoekom sou hy nie ook sondes van daaglikse swakheid gepleeg het nie? En as jy mooi na die verhale van Dawid se lewe kyk, dan sal jy dit ook sien. Nou mag iemand anders sê dat Dawid is 'n swak voorbeeld, omdat hy in die Ou Testament geleef het voordat die Heilige Gees uitgestort is. Ons weet egter dat Dawid die volheid van die Heilige Gees in hom gehad het. 1 Samuel 6 vers 13 vertel ons dat die Heilige Gees met krag oor Dawid gekom het. Psalm 51, nog 'n boetepsalm, daar bid Dawid dat God nie die Heilige Gees van hom sal wegneem nie. Die Heilige Gees het in Dawid gewoon en geloof in hom geskep. Dawid het geloof in die beloftes van God gehad en was daarom in Christus ingelyf net soos ons is. Dawid het ook die eenheid met Christus gehad deur ware geloof. Dus die stryd tussen die ou natuur en die nuwe natuur is nie iets wat eers saam met die Nuwe Testament gekom het nie. Asof mense nooit in die Ou Testament met die ou natuur gestry het nie. Asof mense nooit in die Ou Testament wedergebore was nie. Hierdie stryd was nog altyd daar. Maar dit is waar dat ons 'n vollediger beskrywing van hierdie stryd in die Nuwe Testament sien. Ons vind hierdie beskrywings in gedeeltes soos Romeine 7 en Kolossense 3. En kom ons werk nou met Kolossense 3. Nadat Paulus gesê het dat die ou natuur dood is, vermaan hy die Kolossense om hulle aardse natuur dood te maak. Hier sien jy dit, al twee elemente, dood en sterwend. Dit is dood, maar maak dit dood. Hy het eers oor regverdigmaking geskryf, en nou gaan hy aan om oor heiligmaking te skryf. Om in God se oë geregverdig te wees, beteken dat 'n sekere lewenstyl die gevolg moet wees. Paulus gee 'n paar konkrete voorbeelde van daardie dinge wat nie meer deel van ons lewenstyl is nie. Seksuele onsedelikheid, onreinheid, wellus, bose begeertes en hebsig, wat afgodery is. Hy sê dat julle vroeër in daardie dinge gewandel het, met ander woorde, julle het vroeër in hierdie dinge gelewe, julle het vroeër in 'n lewe van sonde gehad. Maar nie meer nie. Nou is dinge anders. Nadat julle met Christus verenig is, moet julle die ou natuur afsterf en die nuwe natuur aantrek wat weerspieël wie Christus is. Paulus beskryf in baie detail hoe daardie nuwe natuur in hierdie hoofstuk lyk. Innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid ensovoorts. Dus gelowiges bly stry met sonde. Daar moet 'n voortdurende vooruitgang in heiligmaking gemaak word. As jy 'n kort opsomming van hierdie preek en sy twee punte wil hê, sal dit so lyk. Regverdiging, ons is bevry. Heiligmaking, ons word bevry. Regverdiging, eenmalige verklaring. Heiligmaking, deurlopende proses. Nou kom die vraag hoekom. Waarom laat God ons so sukkel? God kon ons toch heeltemal gered het, reg van die begin af. Hoekom nog ons ou natuur en die stryd daarmee? Die leerreëls gee ons 'n goeie antwoord in 4 punte in artikel 2. Die eerste rede is dat ons hierdie dinge het om ons nederig te maak. Wanneer ons nadink oor ons daaglikse sondes van swakheid, dryf dit ons elke keer weer terug na God toe. Ons weet dat God ons nie aanneem oor enig iets wat in ons is nie. Selfs wanneer ons in Christus bly, bly ons sondes in en uit onsself. Ons weet dat ons nie sonder God en sy genade vir ons in Christus kan regkom nie. Die tweede rede is dat dit maak dat ons na die gekruisigde Christus toe vlug. Hoe maklik sou ons nie die kruis vergeet het as dit nie was vir ons daaglikse sondes van swakheid nie. Ons sou maklik vergeet hoekom Christus gely en gesterf het. Om elke dag weer terug te vlug na die kruis, prent vir ons die grootheid van ons verlosser en sy werk in ons harte en ons gedagtes in. Derdens is ons daaglikse sondes van swakheid 'n onophoudelike rede om die bedorwe natuur hoe langer hoe meer dood te maak. Dit is nou die direkte woorde uit die Dordtse leerreëls. Die bedorwe natuur hoe langer hoe meer dood te maak deur die gees van gebed en heilige beoefening van Gods vreesendheid. Nou ons weet wat gebed is, maar wat word bedoel met heilige beoefening van Gods vreesendheid? Dis 'n uitdrukking wat ons uit 1 Timoteus 4 vers 7 kry. In die Bybel sê dit, oefen jou in die godsaligheid. 2020 vertaling sê, oefen jou om godsvreesend te leef. In daardie gedeelte vergelyk Paulus die christelike lewe met 'n atleet in die antieke Griekeland. Soos 'n atleet alles sou doen wat hy maar kan, net om te wen, so moet gelowiges ook geen moeite spaar, hulle self geen moeite spaar om die doel van godvreesenheid te bereik nie. En soos 'n atleet elke gewig en las verwyder wat hom dalk sal stadiger maak of hom sal verhinder, so moet gelowige ook alles laat gaan wat hulle geestelike vooruitgang mag terughou. En uiteindelik, net soos 'n atleet, sy oog het net op een doelwit, so moet gelowiges ook aanhoudend mik na hulle geestelike doelwit om te word wie God hulle in Christus geroep het om te wees. So hoe lyk 'n heilige oefening van godvreesendheid dan? Dit is dinge wat jou help om as Christen te hardloop. Dinge soos getroue kerkbywoning, gereelde Bybelstudie, om saam as gesin te bid, Bybelstudie te doen saam met 'n gemeenskap van heiliges. Dit sluit ook in die lees van goeie christelike literatuur. Wanneer laas het ons 'n goeie christelike boek gelees? As jy voorstel het, kan jy rondvra. As lees werklike uitdaging vir ons is, wanneer kan ons na goeie christelike audioboeks of podcast luister? Hierdie ding is alles heilige oefeninge van godsvreesendheid. En dan kom ons by die vierde rede. Ons daaglikse sonde van swakheid is ook 'n aanhoudende rede vir ons om te verlang en om te streef na die doel van volmaaktheid in die lewe wat kom. God wil hê dat hierdie sondes van swakheid vir ons aanhoudende herinnering sal wees dat daar 'n groter heerlikheid op pad is. As God vir ons die volle maat van ons verlossing aan die begin van ons Christelike lewe gegee het, sou daar maar min wees vir ons om na uit te sien in die toekoms. Maar soos dit nou is, herinner ons daaglikse sondes van swakheid ons aan daaraan dat Christus gaan terugkom. Ons daaglikse sondes van swakheid herinner ons daaraan dat ons eendag in die mees volle manier denkbaar verlos sal word en saam met Christus sal regeer. Geliefdes, wat ons in hierdie twee artikels leer, is dalk nie maklik om te verstaan nie, maar ons moet dit verstaan. Om dit nie te verstaan nie, het gevolge. Om dit nie te verstaan nie, lei tot verwarring, selfs daartoe dat ons dinge begin bevraagteken. Wanneer ons herken dat die Christelike lewe deur stryd gekenmerk word, dan is ons realisties en ons is eerlik. Maar dit beteken nie dat ons pessimisties moet wees nie. Soms sal die mense hierdie leerstellings gebruik of beter gestel misbruik om voort te gaan in sonde. Ons het almal ons daaglikse sondes en stryd, dit is okay. Maar jy mag nooit tevrede wees met jou huidige toestand en jou wandel met die Here nie. Daar moet altyd 'n stryd wees en 'n begeerte om oorwinning oor sondes te kry. En soos jy vorentoe beweeg, sal die Here meer en meer oorwinnings oor daaglikse sondes en swakheid gee. Ons moet daarvoor bid, ons moet dit verwag en ons moet dit sien. En hierdie preek het ons moeilike teologie behandel. Dit is reg, want dit is teologie wat saak maak vir hoe jy voor God leef. Die Dordtse leerreëls is nie vir ons 'n teologiese speelgrond nie. Dit druk waarhede oor God uit vir almal wat glo. En in plaas daarvan om 'n teologiese speelgrond te wees, gee dit die lug, die suurstof wat elke Christen nodig het om in te asem om tot God se roem te kan leef. Amen.
Thank you.
Gemeente, laat ons saam dank. O genadige Vader, ons dank U vir die verlossing wat ons ontvang het, dat Jesus Christus die straf vir ons sondes gedra het en aan die goddelike regverdige eis vir straf oor sonde voldoen het. Vader, ons is nou een met Christus en U kyk na ons as U kinders en nie as die vijande nie. O Heere, werk toch in ons harte, dat ons hier die wonderlijke waarheid sal ervaar in volheid. Dit sal raak sien in elke dag wat U ons gee, in elke seëning wat ons uit die vaderlijke, sorgende, liefdevolle hand mag ontvang. Heere, bewaar ons daarvan, dat ons trots word, dat ons vertrou op ons eie kragte, maar laat ons U toch gehoorsaam, dat ons sal doen wat U van ons vra, en nie sal sondig nie, en dan nie net soos wat ons dink is goed genoeg nie, maar dat ons vanaand se woorde oor atleet, wat net op een ding gefokus is, werklik ons eie sal maak, dat ons werklik een doelwit sal hê, bereid sal wees om enig iets te doen, as dit toch maar net ons nader aan U sal bring. As dit ons toch net U liefde meer sal laat ervaar, en U naam meer glorieryk hier op aarde sal maak. Gee ons nuwe krag om teen ons daaglikse sondes te stry. Help ons om die ou mens in ons raak te sien, en nie net in dit wat ons sê en doen nie, maar ook dit wat ons nalaat, omdat ons soms kan dink dat ons goed genoeg gedoen het. Ons wat die evangelie so goed en duidelik hier mag hoor, so duidelik dit kan lees in ons belydenisgeskrifte, maar toch nog steeds so maklik ons ou mens kan misgis, en het maar net toeskryf aan ons persoonlikhede, of ons voorkeure, of ons gewoontes. Vader, gee ons toch harte wat nederig is, wat sal brand van liefde vir Jesus, die een wat vir ons sondes gesterf het. Laat ons so die vrugte van geloof ryklik in ons lewens dra, en dat ons lewens mag bloei, en U naam verheerlik mag word. Ons sien uit na die dag wat Christus weer kom. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely. Ons sal dit staande doen en ons sal in antwoord sing Psalm 2 vers 6. Kom ons gaan staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, waar op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Gemeente, u kry nou geleentheid om die gawes vir die Here te gee wat vandag bestem is vir die kerk en teologiese opleiding. En ons sing dan na slotsang Psalm 116 vers 1, 4 en 5. Gemeente, laat ons harte tot God verhef, die Seun van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen. Amen.